Welcome everyone, this is episode 26. For the first time listeners, this is 35 and up, ang inyong pambansang after 30s podcast for the stories of interest of the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts. My name is Earl.
And my name is RJ.
And I'm Zai, and we are
35 and up.
Fairness. Hello.
Hello again, guys.
Yes. Welcome to episode 26 of She's.
Yes.
Yan. So, diretsuhin na natin tong episode na to. This will be another episode na medyo may kapupulutan tayong mga konting aral kasi yung mga mapapatanong ka, yun pala yun. Or,
narinig ko yun. Yun?
Parang na-miss ko nga yung word na yun. Mga ganun yung mangyayaring ano natin sa episode na ito. Yes. So, let's start. Ang mga terms like, yung mga tinatawag nating tia, aunties, tita, chang. Before, yung definition ng tita is simply referred to as the aunt or yung kapatid ng parent mo from either or your either mother or father's side. Nowadays, the definition is also extended to include female friends, co-workers, or colleagues of one's parents. And sometimes we would also call a sales lady or a female vendor or a bystander as tita or ate to address them properly without asking for their names.
Yes, tsaka ma-add ko lang din, Earl. Ito yung parang the negative side naman for the word tita is yung mga dati tinutokso ng mga sa mga bakala. Why tita? Mga ganun sila. Which is nakakainis. Sobrang luma na, no? Diyos ko.
Napaka outdated.
For sure, Earl, meron tayong lahat tita sa mga buhay natin. She's the lady of a certain age and pedigree or class in your life and never passes up the opportunity to ask kung kinaka na magkakaroon ng boyfriend or girlfriend. Mga ganyan. Or yung annoying tita, yung kapatid nga, yung babaeng kapatid ng mother sa mother mo o sa father's side mo, keeps telling you na magpapayat ka na.
Oh my God, nakaka-relate. Nakaka-relate ako dyan. So, but aside from those RJ nga, they are the ones who uses terms na sobrang outdated na obsolete na nga, kumbaga, na parang pag ginamit nila sa iyon sa isip mo, pinagsasabi mo dyan, tita? Parang ganun. Parang di mo siya minsan nagigets. Anong sabi niya? Minsan na rin ba kayo nasabihan ng mga ganyang kataga or terms or phrases sa mga tita nyo? Na, kunyari, panahon pa ni Mahoma na, what? What's that?
Who's Mahoma? Ganon.
Ganon. Sabi mo dyan, char. So, yan.
Ako wala. Wala naman ako nasasabihan ng... Kasi nga siguro napaka-respectful ko pa din sa mga tita, yung mga tita ko. Kasi mga tita namin, mga opsies, is actually parang baka yung sa iba sa inyo, mas bata, baka lola levels na or
okay.
Older kind of titas na. Kasi I myself is a tito, pero yung tumatawag sa akin ng tito, mga 7, 5 years
Sina
old,
Miguel.
Mga ganun, kasi bata pa. I am technically a tito, pero bata pa yung tumatawag sa akin na tito. So, very subjective naman kasi tito-tita term.
Eh, yung sa akin naman, pag may narinig akong ganyang term sa mga tita o titos ko, mostly sa titas talaga, mas maraming yung tita ko sa mother side, tinatanong ko, anong ibig sabihin noon, ganun? Kasi talaga minsan hindi ko talaga alam, mga malalalim na Tagalog o yung mga ganyan, na uso sa Batangas, na hindi ko alam. So, tinatanong ko talaga, anong ibig sabihin noon? Parang ganun ako.
Taga Batangas ka pala, RJ, kaya pala para kang barako.
Bagay. Sa palilayo. Paki-connect, please.
Kasi kapag barako, diba?
May malad dun si Earl. Kapag barako. Tawag dito, ako naman kasi medyo sanay ako sa malalim na Tagalog since lumaki ako sa probinsya na minsan daladala ko here sa Manila. Kaya lang kasi ako, parang nagiging self-conscious ako minsan kasi hindi rin ako naiintindihan pag masyadong malalim yung sinasabi ko ng mga kausap ko. So, yun. Pero yung mga terms ng tita... Ako, I guess kasi, si RJ at ako, yung mga titas naman namin or tito, siya yung older tito-tita, hindi yung parang yung mga younger na nabanggit ni Earl kanina sa opening. Di ba, RJ? Medyo mas matatanda sila?
Hindi, sabi ni Earl, mas yung titas niya is medyo older na nga. May parang palola na. Yung sa akin, medyo mas bata naman. Pero may mga, mayroon pa rin silang words na ginagamit na hindi ko alam.
Ah, yung kay Earl kasi, ano na, kapatid na ng mga ano mo, grandparents mo, ganun.
Oo, yung mga ganun. Pero kasi ako as a person, matalino kasi ako, kaya alam ko yung lahat.
Hindi, pero actually, yung nasa list natin, medyo aware naman nga ako kasi nagagamit siya sa Laguna din. Grabe,
matalino
kasi ako. So bobo pag hindi nag-guess.
Excuse me? Char!
Ayan, sumagot ka.
Hindi ako nagtatanong kasi parang...
Gets mo naman, based sa context.
Exposed ka naman dito kahit nung bata ka pa. So parang naririnig mo na, ma-idea ka kahit paano.
Kasi nga siguro laki tayo sa probinsya. Si RJ kasi...
Wala. Malakihan nyo naman ako.
Sa Lemanil na ako nun. Nakadis.
Ano lang yan, pa-uwi-uwi lang pag weekend, pag may fiesta.
Pag may fiesta or may kasal.
Fiesta talaga na lang ako, RJ.
Binyagan or...
Yeah, special ano. Locations, kumbaga.
Yes. So, Earl. Yes. Oh.
Ayan.
Oh, ayan. So, umpisahan na natin tong mga, ano na to, tita terms. Kasi ito ay... bihira na nga to marinig at magamit. Tapos... Pero from time to time, baka marinig nyo. So, this list or this episode is actually will be your guide para naman hindi kayo lost or para at least alam nyo na kung ano pala yung kinakatch nyo na
para
word.
Para matalino kayo.
This is actually, this is actually based on a TV show in GMA News TV called Ang Pinaka, hosted by Ravilson Fernandez. Nagkaroon sila ng episode about this. So, we're also sharing this with you and then we're going to give you our take on it at ano ba yung alam namin tungkol dun sa mga words na yun. So, let's start with this upsheets. And the first word is called Cheche Bureche.
Nakakatawa.
Si naalala ko si Ogie.
Iisip ko si Sex Bomb Cheche.
Hindi ako si Ogie tsaka si Michael B.
Ay, sa bubblegum.
Cheche Bureche.
Ano ba ang ibig sabihin ng Cheche Bureche?
Something that's unnecessary or trivial. Not important. Yeah. Parang ganyan.
Pwede mo bang gamitin in a sentence, RJ?
Ano
Cheche Bureche.
Piling ko kasi, Cheche Bureche, hindi na nga siya uso, tapos napalta na siya. According to my research, parang same lang din siya nung mga mas sikat ngayong ginagamit na words like ka-ek-ekanin at chuchu-chu. O, di ba? Yung mas narinig mo pa yun kaysa sa Cheche Bureche.
Oo, parang kapag ka nga sinabi sa'yo ng mami mo, alika na kasi kung ano-ano pa yung sinasabi mo, ang dami yung Cheche Bureche.
Oo, sa atin, achuchuchu. Sabi mo, ang dami yung ka-arte, ang dami yung achuchuchu.
Para ano yung siya
kanyara. Ang dami mong hanas.
Oo, dami mong hanas. Ang dami
mong sinasabi.
Ka-ek-ekan.
Ganun na ginagawa. Ganun.
Pala yung nasasabi yata sa akin yun.
Cheche Bureche.
Knowing our age. Hindi, mga achuchu, mga ka-ek-eka, mga... Kaartihan sa buhay.
Parang something na in excess na unnecessary.
Oo, hindi naman importante. Ganun. Parang ganyan.
Para kunyari
extra, din. Extra, kasi yung friend nyo extra. Charot.
Kunyari, si RJ sa skincare, kung ako yung nanay niya is, hindi ko naman nagigit yung
Cheche Bureche.
Pinaglalagay sa mukha. Ano yung mga Cheche Bureche mo dyan sa ano? Ganun.
Pinaglalagay mo sa mukha mo.
Totoo. Parang ganun.
Pero saan kaya galing si Cheche Bureche? May nakakaalam ba?
Ikaw baka feeling ko.
Di mo alam? Charot.
Hindi ako matalino.
Hindi mo alam?
Nalaglag
ko yung sarili mo.
Nahuli din natin, Shazai. O, di mo alam? Ganun ako sa pisina.
Ganun siya. Hindi mo alam. Tapos kala mo alam niya. Di pala niya talaga
tas
alam.
Tapos napapanik yung mga...
Ayop.
Hindi ko alam kung saan galing ko.
Wala.
Baka hindi, naman may...
Wala. Ang nakita ko alam.
May nakakaalam.
May nakikinig po ngayon. Ipagbigay po alam sa amin through social media.
Oo.
Kung alam niyo kung saan po nang galing
ko. Baka si Cheche Bureche pala ay isang character.
Yes,
na
so nga no. Malam yung first name niya si Cheche. At ang last name niya si Bureche.
Obviously.
Marami siyang ginagawa kaya marami naiinis yung tao sa kanya.
She's so extra, girls.
Pero ako nga na-relate ko. Mga ano yan, mga achuchuchu nga yan ngayon.
Di ba? Pa-ekikan. Next. So,
first word, Cheche Bureche.
Next word is kulasisi o kerida. So, according to my research, it's a, actually, yung kulasisi, it's a name for a Philippine parrot talaga. na it's a small and colorful parrot which is indigenous to the Philippines. So, ano siya? It, ano, popular siya as pets daw before. Pero ngayon, nag-change na siya into a derogatory term for a concubine or a third party. Or, yun nga, ngayon, kabit.
Third party.
Mm-hmm. Number two, ganon.
Mm. So, actual na ibon yung kulasisi?
Yes, it's a parrot. According
so,
to my research.
RJ, paano siya na-relate yung ibon sa...
I don't know, siguro kasi colorful. Kasi diba nga, to be number two, para mang ata ka ng isang
you
married man,
extra.
You have to be extra din. You know, you have to be colorful.
Dami ka chechebreche.
Chechebreche sa buwan. Nakatek natin yung first word, that's the second word, diba? So yun lang naman yung hula ko, diba? It may be different, pero siguro, diba? Makulay, kailangan, diba? Postura ka. Which is ganun ng mga ibon, diba? To attract
marami
mates.
Kang koloretes.
Oo.
Oh, yun nga. You have to be extra. Okay, next na tayo.
Yes, bagay tayo yung next word sa'yo, Zay.
Actually,
ay, hindi nyo naman ginamit in a sentence yung kulasisi.
Sige nga,
paano
ikaw.
Paano naman nalalaman ng mga options?
Ikaw, Earl. Ano ka, Jeff?
Sige.
Number two na tayo kay Earl. Aka na wala tayo, Zay, kay Earl. Oo.
Kulasisi, paano ba? Ikaw, Saiza, alam mo ba talagang walang kulasisi si John?
Yes!
Balik mo, Zay! Balik mo, Zay!
Oo! Sure ako! Bakit?
But ikaw? Or...
Ikaw?
Sagot!
Boss ko pala, boss ko! Hindi ko maano, boss ko pala. Ikaw, Earl, sure ba ang nino ko na wala kang kulasisi dyan?
Oh, diba? Mga ganun.
Hindi kayo makakasure. Kailangan niya akong puntahan para makasure kayo.
Sure. Soon.
Mm. Malapit
so, kulasisi
no?
Is, querida.
That's the second word. So, number chechebreche and kulasisi. Our third word is, my gosh, ano to? Char.
May bagay nunal. Si Zay.
Actually, RJ, lagi akong sinasabihan ng mga lola ko or mga tiyahin ko nga sa Laguna kung may nunal ba ako sa paa. Kasi nga,
Meron nga ba? Na-check mo ba?
Actually, chinek ko. Wala. Wala akong nunal sa paa. So, parang feeling ko dito totoo. Char. So, ano siya? Yung nunal sa paa, it means parang layas or gala ka ng gala.
Lakwatsera.
Umalis. Dora nga. Dora.
Kaladkarin.
Oh. Ayun. Siyon siya.
Madaling hagilapin. Ganyan. Yayain.
So, very ako, no? Very ako.
Oo, true.
Ikaw yan.
Mahirap mag-say no sa mga lakad. Oo.
Ginagawa ng parahan, paraan kahit na maging kuratsa. Parang ganun ako.
May nunal sa paa.
Kaya ang ending...
Kawawa naman yung mga may nunal sa paa. So kahit ayaw nila dahil may nunal sila sa paa, kailangan nila. Para silang may sumpa.
Grabe yung sumpa.
Kailangan nila. Kunwari ikaw, Zay, may nunal ka sa paa tapos pagod ka na.
Hindi mapirme.
Zay, hindi ka punta tayo mini-stop. Dahil...
Paninindigan mo, paninindigan mo. Sige na nga, tara. Kahit pagod na pagod ka.
Minanal ako.
Pangit. Pangit. Pero,
ganun yung may nilal sa paa. No? Parang laging ano,
go.
On the go.
Yeah, yun. Totoo. Or Dora nga. Kaya nga yung hashtag ko, Zayza Explore.
Baka si Dora ang may nunal sa paa.
Ay, baka.
I-check natin. Pa-check natin kay Boots.
Paa niya, diba?
Nakabano siya eh.
Sige, ginagamit pa kaya to ng mga ano, ng mga nakakatanda.
Oo. Talagang kami ni RJ. Oo. Ginagamit yan sa akin eh.
Lalo na siguro
ay,
kay Zay.
Ay, talaga.
Sinasabihin ako niyan.
Hindi ka matahimik? May nunal ka ba sa paa?
Yeah,
para mga ganyan.
Sabi, hindi lang po doon. Charot. Sabi ni
Sandin. Sandin.
Marami pa.
Hanapin niyo po. Charot.
Dito.
Oh, actually, yung mga mole sa Philippines, or hindi ko lang sa Philippines lang, para may
feeling
mga meaning
sa ibang,
siya, diba? Kung
sa ibang cultures naman din yata, feeling ko meron.
Oo. Diba, alam niyo yung kapag may mole ka sa hindi ko lang kaliwa or kanan, sa luha, or mababalo ka or something, parang gano'n naman yung ibig sabihin.
Ay, hindi ko alam. May gano'n.
Oh, kaya pangit yata pag nakita agad yung anak na, oh my God, maghihirap siya sa buhay. I mean, hindi na yung literal na mahirap. Pero alam mo yun, yung marami siyang hardship.
Oh, marami ganyan. Siyang struggle sa buhay.
Oo, parang gano'n.
The struggle is real.
So may mga...
Magbibida sa isang teleserye.
Ay, hindi. Yung pala, no, Judy, magbibida sa mga... Kaya
parang hindi struggle yun kasi yayamad ka, girl.
Si ano, Nora Honora. Ayan, di ba meron siyang
mo? Yung ano, alam ko yung nunal sa bibig. Pag madaldal. Nasa bibig, madaldal.
Madaldal, o, ayun.
Pag nasa noo, matalino.
Pag may, sa kilikili, may putok. Charing, joke lang.
Ay, talaga, hindi ka alam.
Hindi ko alam. Joke lang yun, bakala ako. So, pag sa ano, ayun. Pag nunal sa ano, gamitin, char. Joke lang. O, sige na, next na.
Paano pag may nunal sa bajayjay?
Yun nga eh. Ay, ano, lagi daw ano.
Wala, pa-check mo yan, girl. Use every chocolate. Year. Kasi magagamit.
Magagamit. Diyos ko, hindi ko matindiretso. Ayan. Next na ha. Diyos ko, Lord.
Next na. Ang next nating word ay putok sa buho.
Ayan, Earl.
Putok sa buho. Ano nga to? Ano yung putok sa buho? Yung parang out of nowhere?
And yeah, that's it.
According to my research, kasi daw, di ba, ang old Philippine mythology na ginawa daw si Malakas at si Maganda mula sa kawayan. Mm. So, yung expression putok sa buho, kasi yung buho daw is a sprout of a bamboo. So, yun yung pinagmulan daw nung terminology na yun. No? Na parang
biglang lumabas.
Out of nowhere, sa bamboo lang, ganyan.
Totoo. So, yun yung sabi nga ni Earl na parang out of nowhere. So, yun.
So, ito, it underscores, ito yung pinapertain usually, lalo na sa mga biglang nagkaroon ng anak. Yun, gano'n. Na, hindi mo alam, ay, nabuntis ba? Sino nabuntis? Di ko naman nakita ang buntis. Gano'n. Sa nagalit at may bata.
Na ano lang, Char. Na ano lang po. Ano to? Parang putok sa buho is...
Daming mo kasing cheche-boreche.
You're so extra.
Daming mo kasing cheche-boreche. Kulasisi ka pa. Bigla ka na nagkaroon ng ganyan.
Oh my God.
Dahil may nunal ka sa paa.
Paano alis ka ng alis? May nunal ka sa paa.
Oh, diba? Na-relate natin siya. Para ano to? Relating to illegitimate child yata to.
Oo.
Putok sa buho? Mm-hmm. Ah, talaga?
True.
Ay, baka kasi kulasisi siya, kaya gano'n.
Kulasisi may nunal sa paa, kotsero.
Gala kasi ng gala. Ayan, tuloy na pala mo, Char.
So, yung mga putok sa buho, yung mga parang illegitimate or yung mga bigla na lang ding hindi alam yung background, bigla na lang siyang, ay, may character na
may
yan.
May ano tawag dito, parang may nalaman na lang na may anak na bigla na hindi naman nga nakitang nabuntis or kung sino yung ama, ganyan. Na parang, ha? Nagkaroon na siya na agad ng anak? Eh, parang hindi ko naman nakita siya nagpakasal. Hindi ko naman nakita may
asawa. Putok sa buho yan eh. Ganon.
Check.
Siguro nagiging tuksuhan to ng mga classmates.
Siguro usapan na matatanda among themselves, ganon.
Pero grabe pag mga classmates, parang nabubuli ka na yata niyan pag ganyan or...
Putok sa buho.
Diba?
Oh.
Ako actually, I've never encountered this term while growing up. Siguro, ngayon nung ni-research ko lang.
Ah, talaga? Parang narinig ko naman siya. Putok siya sa buho. Ay, legitimate child siya.
Wala, siguro lang sa amin, ampon. Siya. Ganun lang.
Diretso
lang. Ampon.
Ampon ka.
Ano ngayon, Char?
Oh, not that we're making fun of those people na ampon or adopted. Ito naman po ay napag-uusapan.
Yes.
Baka na-bash nyo kami.
So, ano yung next word is natutulog sa pansitan. So, ibig sabihin nito, according to our research, is the failure to grab an opportunity because of katamaran.
Yes.
So, ako... na nabasa ko is that yung sinaunang panahon, charot, napakatagal, yung mga manggagawa talaga, di ba, is yung mga laborers, kumbaga, pag masyadong mainit yung araw, they would try to sleep or take a nap sa isang patch ng pansin-pasitan kasi malamig daw yung mga dahon at saka malambot.
Do you know what pansit-pansitan
is? Yes, ginawa namin sa pansin-pasitan nung bata ako.
yung parang naging ano nga, nag-trend nga siya na nagkaroon ng dengue outbreak because it supposedly daw helps to alleviate dengue.
And does it?
Bukod sa ano ha,
parang hindi naman napatuo, parang ano daw, wala pang claim lang naman. Oo, tawa-tawa, pansit-pansitan daw, mga ganyan.
Marami yan sa Laguna, pansit-pansitan.
Eh, manakita mo, tumutubo lang sa mga kung saan-saan. Ganyan.
Sa gilid-gilid.
Oo, gilid-gilid.
Gilid-gilid tapos gano'n.
So, baka nung dati, marami yun. Para siguro talagang buong field of pansit-pansitan yung available that time. Doon natutulog yung mga ano workers.
Oh, sa Hacienda ni Earl. Mga ganyan.
Hacienda.
Yes. Matito. Ganyan. Tapos makikita ni Earl yung isang ano. Makikita isang trabahador ni Earl na pumukaw sa kanyang damdamin na natutulog sa pansit-pansitan. Charot!
So, yun yung kulasisi ni Earl. Charot.
Yung worker. May kalasisi ang worker.
Na natutulog sa
pansitan. Pero sa si Ruru Madrid yun.
God, talaga.
Si Ruru
Madrid talaga holds a special place talaga in Earl's side.
Yeah. In Earl's tataa heart. Yan. So parang itong natutulog sa pansitan. Parang unconcerned.
Paano pag si Ruru Madrid nga yung natutulog sa pansitan sa Hacienda mo, Earl? May gagawin ka bang ano?
Wala. Tatabihan niya.
Action, ilalabas ko yung latigo ko.
Hindi.
Ilalabas ko yung latigo ko tapos sasabihin ko, ayan, ganyan talaga yung latigo ko.
Kala ko na Earl, kala ko bibi.
Quack, quack, quack. Quack pala.
Quack.
Ano ba tulog ng latigo?
Never pa ako na latigo eh. Let's see. Let's see pag-uwi.
Ano ba yung pangalan ni Ruru? Ruru ba talaga yung pangalan?
Pumalik ko sa'yo, question. Dapat alam mo yan.
Oo nga, Ruru nga.
Ruru, bakit ka natutulog sa pansitan? Gumising ka na. Ang dami-daming trabaho. Huwag kang puro anong cheche-boreche ka dyan. Talagang sinisingit ko yung cheche-boreche.
Bakit kasi, no? Gamitin natin yung cheche-boreche. Tsaka, kala ko, Erlan, sagot mo dun sa tanong ni RJ is, ano, matutulog ka na rin sa pansitan. Tatabihan mo si Ruru. Iba pala.
Ay, hindi.
Ha?
Hindi. Hindi nasagot niya.
Ayoko. Baka, ano, baka mawalan ako ng hasyenda. Palayasin ako ng hasyenda.
Magkakaroon ka.
Ayokong bumalik bilang pagpuputa sa bar.
Magkakaroon ka ng putok sa buho. Wow, nare-re talaga natin yung
may matres ka pala, next word, Zay.
Ano to? Ito yung panahon ni Mahoma, which is parang mas na gagamit yung kopong, 19 kopong-kopong. Sa akin, ah, yung mas na-re-re ko sa
version nun. Saan ibig sabihin niya, Zay?
When you say kasi panahon ni Mahoma, ito yung parang ano, 19 kopong-kopong. It usually refer to an era, specifically to 1900s, which is very long time ago na. Na hindi na natatandaan ng marami. Parang gano'n. Parang if you can't remember, wala, panahon pa ni Mahoma, parang gano'n na sabihin mo. Kung di ka, ibig sabihin, sobrang tagal na niya.
Sobrang tagal na niya.
Parang gano'n.
I guess, parang ano din siya, used to describe sa, to emphasize an outdated nature of an object or an idea.
Oo.
Parang gano'n. Mm-hmm.
Parang gano'n siya.
It pertains to
date. Yung mga, really, really old na talaga siya.
Yung mga sinasabi ngayon ng mga toxic men na wag daw magsuot ng mga revealing at short skirts and shorts sa mga babae. Naku, panahon pa ni Mahoma
that
yan. Kanyang mga ideologies. Tumigil kayo. Wag
19 kopong-kopong pa yan, guys.
Yes,
change your mind.
Na. So next, Earl.
Ang next natin is, nagtitengang kawali ka na naman. Nagtitengang kawali. Ano ba yung kawali? Kawali is the pan. Frying pan.
Parang wok.
Tama ba?
Tama ba?
Wok. Tama. Kasi malalim
siya,
diba?
Na ano, lutoan. Uh-oh.
Tapos meron siyang ano, handle. Yun yung tenga. Tama ba?
So, ano ibig sabihin niya, Earl?
Ang ibig sabihin ng nagtetengang kawali ay...
Yes.
Hindi ko alam.
Hindi ba alam? Bingihan.
Yes, joke lang. Nagbibingi-bingihan. Nagtatanga-tangahan. Nagmamaang-maangan.
O kanyari hindi narinig. O ganyan.
Pretending.
Ganun yung parang... Bakit ganun? Dahil ba hollow yung tenga nung kawali?
Hindi ko din alam. Wala akong masyadong...
May basis ba yun? Tetengang kawali.
Hindi ko din
kung
sure
may nakikinig dyan na ma-upshees, kung alam nyo, yes, tag us, let us know on our social media.
Pero yun na talaga yung, ano, yun na talaga yung na...
Nakasanayan, nasasabi talaga.
Na, yun na yung thinking ko kapag ka nag...
Nasabihan ka.
Ano ka, nagtitingang kawali ka, nag-ano ka, pinapalagpas mo yung utos ni mama, ganun.
Oo, kasi nga, bingi-bingihan ka.
Oo.
Ngayon di mo narinig, ah? Wait lang, busy akong manood ng cartoons.
Pero wala akong ano, wala akong nakuhang research
ako
kung bakit
din.
Ganun.
Wala,
yun lang, pero, yung actual meaning lang niya, na bingi-bingi.
Oo, yung meaning lang, hindi ko alam. So yun nga, pag may nakikinig sa ating mga options, let us know on our social media accounts kung alam niyo ba kung saan nagmula ang terminolohiyang ito.
Wow, terminolohiya.
Yes.
Oo nga.
Ba, lali.
So, next word is, mabilis pa sa alas 4. So, ang ibig sabihin nito is,
ayan, RJ mo yan.
To live in a mad rush. So, according to my research, dati daw sa Loton, may isa daw dong ice plant, insular ice plant, na may malaking chimney. Tapos, every time na particular time in a day, like 7 a.m., start ng work nila, 12 noon, at ang dismissal, o pagtapos na yung trabaho, uwi yung mga trabahador, at 4 p.m. So, doon yata nakuha yung term na to, na 24 p.m., talagang naglalabas na, nag-uunahan ng yung mga trabahador to log out na. So, yun. Kailangan nagmamadali. Ang ibig sabihin to, nagmamadaling umuwi.
On the dot, kumbaga.
Yes.
On the tayo, ha?
Honda. Yes. Yun yung term ngayon. Ito yung equivalent yung term ngayon ng Honda.
Honda.
O Honda. Ganyan.
Oo. Mabilis pa sa alas 4. Pero kasi yung mabilis pa sa alas 4, hindi lang siya yung specific to Honda. Parang mabilis pa alas 4 ngayon, ang parang medyo naging datingan na niya is yung parang basta nagmamadali ka, no?
Yes.
Parang basta, uy, mabilis ka pa sa alas 4. Yung parang pwede rin sa The Moves, mga ganun.
Or,
yung parang naunahan mo yung manliligaw nung kabila. Yung ibig sabihin, mabilis pa siya sa alas 4.
Nagawa mo na ba yun, Earl?
Ganun, basta yung... mabilis pa ako sa alas 4.
Mabilis pa siya sa alas 3.
Parang hindi naman. Mas mabilis ako sa 6 to 3. So, 7 to 4 yung ano nila, no?
Oo, trabaho dun sa ice plant. Kumbaga.
Shift nila. Baka mga ano factory workers,
yes.
Tapos may 'di ba may ano sila, may
punch in punch out
yung
bandy clock
alarm.
Oo, may
alarm, no. Baka may signal sila na go for na.
Ano daw yun nga, may loud na siren daw na pinatutunog every 7, 12 at 4.
Pag 4, ayun, mabilis pala sa 4.
Out na. Yes, so we are na. Oh my god.
Una-unahan sila.
Yes.
Parang ang sarap naman nun. Wag ganun pag 4 na, uwian na. Tapos parang kang may bell. Parang may bell sa
girl,
school.
Girl, parang sa school lang yan. Hindi naman nalalayo sa experience
na,
natin, di ba? Angelus.
True.
Diyos ko, Lord. Alam niyo yung weird? Ma-share ko lang sa mga nakikinig sa atin. Sa school namin before, may Angelus tuwing lunch. Pag Angelus,
kami din.
Kahit middle of lunch, kailangan itigil lahat kung anong ginagawa ko. Naglalakad ka, kumakain ka, nag-aaral ka. Kailangan tumigil. Nakakainis. Pag naabutan ka, siyempre, ay shit, Angelus.
Natapat ka na nasa
bawal gumalaw. Oo.
Naglalakad ka sa arawan, tapos biglang pack, Angelus. Doon ka na sa arawan, mga ano.
Oo, di ba?
Ganyan din kami. Ay, lahat pala tayo kasi Catholic school.
Parti naman naman ngayon, charot. Non-practicing, charot. Next, Zai, go.
Okay, so next is lutong makaw. Yung lutong makaw, meaning niya talaga is parang pre-arrange or rig, parang ganun. Pero yung origin niya,
yes.
Parang ano siya, pinapertain siya sa parang makaw. Yung... ano siya sa Macau, Chinese
cuisine na locally sa Macau.
Mga usually kasi since maraming ang orders minsan, they're preparing na para hindi sila magulat sa bulk ng orders. Pre-arrange na yung mga ingredients in advance para pag andyan na yung ano, halo-halo na lang, parang ganun. So parang dun siya, mabilisan.
Mabilis.
Totoo. So parang dito naman is, pag nagre-refer tayo ng lokong lutong, ibig sabihin lutong Macau, parang ano siya, pre-cook, parang ay may ano na dyan, bigay na nangyari, or may...
May daya.
Dayaan, ganyan siya, parang ganun.
Alam na, kumaplanado na.
Pinaghandaan, kumbaga. Parang ganun.
Parang yung mga laban daw ni Pacquiao, ganun.
Pre-arrange ba yun? Hindi ko sure.
Hindi, di ba yung iba, yung sinasabi nila yung pag mga may laban ni Pacquiao, parang... Basta maglalaban lang sila, pero alam na nila at the end kung sino yung i-declare na manalo, or parang between the two players, alam na nila
papa,
kung sino yung dapat makapuntos.
Makapuntos ako sa round ganito, ganyan. Oh.
Basta, oo, basta mananalo sila. Basta may mauiuwi na sila. Totoo.
Or sa ano, yung... sa basketball din, di ba Zay? Pero hindi naman ako po familiar kasi sa boxing, mga kapchis, pati sa... Ang basketball lang na pinapanood ko is UAAP. Yeah. Pero si Zai, fan to ng basketball.
Panahon ng basketball.
Yun, so, nagagamit din to sa mga ganong sports, sa basketball din, di ba Zai? Itong term na to minsan.
Basta pa sa may contest, even sa ano, even sa RJ sa...
Bucon.
Bucon, ayan. Bucon. Basta mga contest, parang ano man, pwede kang mag-dipin sa mga judges. Para
pag ito na yung nakita nilang sumali, ay panalo na to si ate.
Luto na yan.
Parang yan, na-pre-arrange na nga.
Sobrang luto na, sunog na si ate.
ano ang modern interpretation nito? Meron ba?
Modern term ba tayo na lutong baka?
Parang wala.
Lutong.
Kasi hanggang ngayon narinig ko pa yata siya minsan. Oo, yung lutong sa iba, ilang tao.
Or ikaw, Earl, baka may alam ano, ka na.
Ako hindi ko ginagamit. Nga,
parang lutong Macau pa din eh. Parang wala akong updated version ng lutong Macau. Eka, tingnan natin.
Wala akong maalala na pag mga ganyang may dayaan or something.
Or ano na lang, diretsahan na din. Ang dayaan.
May dayaan.
Or natatanggal na yung Macau.
Ay, hindi.
Natatanggal na yung Macau.
Luto. Or ay, naglagay. Mm. Mga ganun, siguro.
Luto naman yan eh. Parang ganun.
Ah, yes. Wala lang Macau. Macau.
Dinarap na yung Macau. We have to be politically correct daw, charot.
Totoo.
Bakit sa Macau lang ba nagluluto?
Bawal umalis sa mga taga Macau residents sa Macau.
Lutong binondon, tawa ko.
Next, ayan. Earl.
And last natin is, last na ba to? Parang sikang, parang sirang plaka.
Parang kakonyo doon. Na narinig ko.
Nabulol-bulol pa siya, friend.
Oo. Parang sirang, parang sirang plaka. Charot.
Parang sirang plaka meaning repetitive or paulit-ulit.
Julit-julit.
Ayun, yun yung updated term. Pa-julit-julit.
Julit-julit naman tayo. Ganun.
Yes.
Pero so, meron, ano yes. Origin yan? Ano bang ano?
Ako na lang.
Kasi di ba yung mga... turntables nung araw, plaka siya. So, kapag nasisira kasi siya, yung nag-i-skid yung parang pinaka, yung pointy thing, hindi ko lang tawag. Yung pointy thing.
Needle yata so, kapag, tawag or something. Oh.
Ano? Ano tawag?
Needle.
Needle. O, kung yung needle, o yung basta yung nagpe-play nung, ano, nung plaka. Yun, kapag nasira yun, bigla umuulit-ulit yung plaka. So, dun siya na, ano.
Alam mo na, lalabas na yung multo dyan o may mangyari ng kababalaghan. Charot, so, di ba? Sa mga pelikula.
Kung ano din, kung naanohan niyo yung mga CD, yung tumatalon na mga CD.
Kailangan mong punasan.
Parang same concept siya.
Kailangan mong punasan para... dire-diretso
ulit
yung...
Or yung
hipan.
Ano, sa hipan mo. Yung mga unang labas na disman na walang parang skip protection something, yon. Pag ginalaw mo yung, inalog mo yung disman, medyo...
Yun.
Tatalon-talon siya.
Meron ba siyang modern, aside sa julit-julit?
Yun lang alam ko.
Parang kang siramplaka.
Pero yung siramplaka, parang ginagagamit pa rin siya. Ako narinig ko pa rin siya sa amin, so... But,
ako bihira na, parang hindi ko na ano yung parang sirang plaka.
Pero di ba parang lahat ng tayo naging familiar dyan, so...
Yeah.
Parang nagamit, narinig naman
natin. Narinig natin, oo.
Pero parang ano to,
meron...
kaya pala
ay,
narinig...
Parang pag... go.
Go lang.
Ay, ako ba? Parang narinig ko din to pag parang yung sa advice... Parang ano ka ba? Parang ilang beses ko nang sinabi sa'yo, parang paulit-ulit na lang, parang kami silang plaka. Ito yung sinasabi namin, so hindi ka nakikinig. Parang ganun din, di ba? Minsan nababanggit na
yun. I don't wanna comment, kasi yun lang naman din yung iko-comment ko. Ikaw na yan.
Pareho na.
Or yung ano, yung...
Parang kansarang plaka sa isa. Sabihin ko sa'yo.
Pero pag narinig ko kasi yung mga kids nowadays, parang shuffle kita dyan eh. Ay, yung pala, kasi nga, para hindi ka paulit-ulit. Di ba, repeat? Kasi shuffle ka, para hindi ka jumulit. Parang gano'n.
Ang sabihin mo, paano mga shuffle? Eh, yung nakasave lang naman sa playlist ko, yung isa.
Wala pa lang, di ba?
Favorite, di ba? Alam mo, para alam mo yung paulit-ulit lang. Ilagay mo sa playlist, yung isa lang, tapos yung shuffle mo. Isa lang yung shuffle. Diba?
Doon pa. Ay, ginagawa mo yan, RJ, no?
Minsan.
Yung pa. Ayun, yun yung mga terms na medyo hindi na nagagamit ngayon. So in case ma-encounter nyo yun, at least alam nyo na kung ano yung origin nun, mas ma-appreciate nyo na yung words at para magamit nyo rin siya in the right context. Para,
saka hindi pala,
para maka-jive
pa rin. Hindi pala siya out of nowhere din. May ibang mga terminologies nito, may pinagmulan pala talaga.
May basis, no? Para nung binabasa ko siya, ganun pala yun, kaya pala.
Okay. Except dun sa nagtetengang kawali na hindi natin.
Hindi natin na-resolve. So, Abshis, pag alam nyo,
it's a mystery to
let
us
know.
Actually, marami pa to, di ba, Zai, RJ? Marami pa tayo nakita.
Pwede natin gawa ng part 2, part 3, hanggang part 5.
Yeah, let us know if you like. Comment, mag-comment lang kayo sa mga social media namin kapag gusto nyo pa ng part 2. So, para masundan tong episode na to. Kasi marami pa kaming nakita.
Kung ayaw nyo naman, tas gusto pa rin namin, okay lang. Wala kayong magagawa.
Gawa rin kayo na sa inyo yung podcast.
We have the mic naman kasi, di ba? Oh.
Nga.
We have the power. Charot.
So, yun. That's it for this episode. Kung nagustuhan nyo yung episode na to, pwede kayong makinig sa iba pa naming mga episodes, previous episodes. Or, kung nakikinig kayo sa Cutprint Podcast Universe, maaari din kayong makinig sa aming mga podsibs katulad ng Covert Ops by Spade J, by JM.
Yes, and there...
By Spade. Nalilito na ako. Ang dami kasing pangalan na joke.
And we also have Creepsilog, di ba?
Yes, we also have earpods.
At ang nagbabalik, ang eto na nga, kaka-release lang nila ng episode nila. Yay! Ulit, Frenchie 1 and Frenchie 2.
Welcome back. And also, we have Godless Longaniza.
It's the round table.
Jets talk show, sort of.
And we also have Masterclass with George Boone.
Ba't tumatawa ta si RJ? Pop Emergency.
Pop That Pee.
We also have Sasani Isidro.
Sleeping Pill with Inka.
Astrology, the podcast.
Ah, yes. And we also have That's What He Said.
And wag kang lilingon.
See, that's what he said, guys. Wala pa siyang episode ulit kasi hindi pa siya nag-upload ng content. Pero you can watch Sed at Play with Blair dun sa kanyang streaming page sa FB. Dun niya siya makikita. Hindi pa siya nagpa-podcast eh. So,
dun, ay, oo.
Nag-stream mo na siya.
Nag-focus ang energy niya ngayon.
Energy, yeah.
Streaming!
So, iyon. Kami naman po mga inyong mga options ay makikita nyo sa Facebook, Instagram, and Twitter. Lalo na sa Twitter, lagi nyo pong makakakwentuhan ang inyong mga options doon. Supportahan nyo po kami doon. And it's just a small thing, pero sobrang ma-appreciate po namin yung supporta nyo.
And you can also listen to us via Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and Stitcher, or wherever you listen your podcast to. If you also have the time, please give us a 5-star review sa Apple Podcasts, and you can also turn on your notifications para malaman nyo kung may bagong episode from us.
Alright, and you can also comment your other obsolete terms or the terms by using our hashtag 35andUpPodcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat. Salamat muli, we are your app she is.
My name is Earl.
My name is RJ.
And my name is Zai, and we are your After 30s for Kada 35.
Thank you for listening, woo! Guys.
Yay. Thank you, guys.
Thank you, Opshies. Goodbye.